Ja oikein hyvää perjantai-iltapäivää, rakkaat Radio Dayn kuuntelijat. Täällä on Teemu Laajasalo teidän kanssanne ja alkaa uusi Laajasalo-ohjelma, jossa on uusi nimi, mutta toisaalta aika lailla vanhat kujeet. Meillä on nimittäin tänäänkin kaksi erinomaista vierasta täällä näin. Tuomas Messun toiminnanjohtaja pappi Pirjo Kantala, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Tuomas Muusikko oikein pitkältä ajalta, Inna Vintturi, tervetuloa.
Kiitos.
Tämä on tosiaan syksyn ensimmäinen Laajasalo-ohjelman lähetys ja ideana on se, että me puhutaan kirkollisista ja hengellisistä kysymyksistä. Täällä on studiossa aina kaksi vierasta ja aiheet ovat jotakuinkin ajankohtaisia, mutta sitten välillä myös tämmöisiä niin kuin iankaikkisia. Ja tällä aasinsillalla pääsemmekin siihen, että mitäs tästä Tuomas Messun kaaresta pitäisi ajatella? Nyt on siis juhlavuosia vietetty. Onko Pirjo Tuomas Messu kaaren alkupäässä vai keskipäässä vai loppupäässä vai missä me mennään?
Ollaan kuule nuoria aikuisia.
Se on aika hyvin sanottu. Mitä sanoo Inna?
No niin, jos ajattelee, että ollaan 26V, niin näin voisi ajatella. Että kyllä meillä on ajatus, että tästä vielä mennään eteenpäin ja vauhdikkaasti.
Mun täytyy Pirjo ja Inna nyt heti aluksi kehua teitä, koska kyllä näin kun ottaa perspektiiviä vähän kauemmaksi. Mehän olemme olleet Helsingin Agrikolan kirkossa, mikä on Tuomas Messun kotikirkko, yhdessä oltu töissä. Ja nyt sitten kun kohta 2 vuotta on ollut muualla, niin kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä se kuitenkin on niin, että Tuomas Messu on jollain tavalla täysin ainutlaatuinen menestystarina. Jotenkin kun aina niin kuin toivoisi, että kyllä tässä niin kuin itsekin saisi monenlaisia menestystarinoita niin kuin käyntiin, niin menestystarinoiden käyntiin laittaminen on aika vaikeaa ja varsinkin sellaisten menestystarinoiden, millä olisi tämmöinen kaari. Tämä on nyt kysymys, joka on kysytty teiltä moneen kertaan, mutta te tietenkin mielellään tähän vastaatte. Miksi se Tuomas Messu nyt on niin hyvä ja rakastettu, kun se nyt on?
No jos mä aloitan.
Aloitan.
Joo. Niin mun oma näkemys on sellainen, että se konsepti sinällään on aika loppuun ajateltu silloin, kun se on luotu. Ja ne ihmiset, jotka sen silloin loivat, hakivat nimenomaan ehkä omistakin lähtökohdistaan messua, johon he haluaisivat osallistua. Eli se on pitkälti niin kuin tämmöisestä inhimillisestä näkökulmasta luotu. Ja siihen ne, mun mielestä ne ratkaisevat elementit on tietysti musiikki, josta Inna voi kertoa enemmän. Mutta sitten on myöskin se, että siellä on niin kuin mahdollisuus vaeltaa ympäri kirkkoa, on mahdollisuus rukoilla, on mahdollisuus jakaa ja keskustella jonkun ihmisen kanssa. Ja se on mun mielestä se ratkaiseva ja poikkeava kohta tavallisesta messusta, jossa aika pitkälti istutaan penkissä, ei olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Sillä tavalla ehkä vähän otetaan, mitä edestä annetaan, mutta Tuomas Messussa ollaan vuorovaikutuksessa ja voi itse osallistua siihen aika vahvasti siihen messuun. Ja tietysti yksi asia on sitten se, että sitä tehdään yhdessä seurakunnan kanssa, eli me kaikki voimme olla sitä tekemässä ja kukaan ei sano, miten juuri sinun pitäisi se tehdä, vaan sä voit tavallaan itse tuoda siihen sen oman näköisesi panoksen.
Mitä sanoo Inna?
No joo, just mitä Pirjo sanoi, niin yhdyn siihen. Ja sitten sellainen, että se on aika sellainen monipuolinen, että siitä voi tulla rosoa, että joitakin ehkä voisi ärsyttääkin se, että siellä on niin kuin musiikissa erilaisia tyylivivahteita, että välillä klassista ja välillä jatsia ja rockia ja irkkumusiikkia, että aika monenlaistakin tyyliä. Mutta mä luulen, että se on sitten toisaalta ollut kuitenkin se salaisuus, että sitä oli niin moni ihminen miettimässä aluksi ja koko ajan hirveän monen ihmisen niin kuin mielipiteet ja intohimot suorastaan vaikuttaa siihen messuun, että siinä on niin kuin monta särmää, mistä voi tavoittaa. Että mun mielestä nämä on niin kuin erilaisia ihanteita, että tässä on sellainen elämänmaku tietyllä tavalla siinä rosoisuudessa. Ja sitten taas välillä on minunkin mielestä ihana mennä johonkin taas, olin Kallion kirkossa by the way, eilen illalla keskiaikaisen hiljaisen rukouslaulun messussa, jota Hilkka-Liisa Vuori ja Anima Mea kuoro vetää. Ja se oli taas ihana semmoinen puhdasoppinen omassa lajissa, että siellä laulettiin ja rauhallisesti eikä käytetty äänentoistoa ja se oli sitten omalla tavalla rauhoittavaa sielulle. Mutta tosiaan Tuomas Messu on ehkä ainutlaatuinen siinä, että miten paljon ihmisiä tekee koko ajan myös musiikkia.
Haluatte sitten kuulla mun analyysin?
Oikein mielelläni.
Nyt mä voin sanoa, että kerron sen silti. Nyt kun mä katson siis 1,5 vuoden niin kuin ikään kuin perspektiivistä, niin kyllä mun mielestä siis paljon jotenkin mun tämmöinen Tuomas Messu-fanius on radikaalilla tavalla 1,5 vuoden niin kuin aikana lisääntynyt. Ja se on ollut sitä aikaisemminkin, mutta että mun käsitykseni mukaan siinä on just näitä, mitä te sanotte, ehkä niin kuin 3 näkökulmaa. Yksi on se, että se on aidosti siis omistettu messu. Siinä on tämmöinen voimakas omistajuus sillä porukalla, joka sitä tekee, joka on siis niin kuin aivan ainutlaatuista. Se ei ole joku teatteri, jota tullaan katsomaan, vaan siellä on tämmöinen ikään kuin yhdessä tekemisen henki, semmoinen kokemus, että tämä on meidän messu, joka on aika hämmentävää, kun ajatellaan, että siellä käy niin kuin 50,000 ja joskus enemmän ihmistä, ja silti se kokemus on toi. Toinen on se, että kyllä siellä kuitenkin on yllättävän matala kynnys verrattuna kovin moneen nähtävästi muuhun messuun. Tämä on semmoinen, mitä mä tietenkin yritän miettiä, että miksi monissa messuissa tuntuu ihmisten mielestä olevan korkea kynnys, mutta kun kysyy tämmöisiltä epäilijöiltä tai jotenkin vieraantuneilta, niin aika usein ne sanoo, että no, kyllä mä nyt Tuomas Messussa käyn. Ja se on jotenkin näin. Mutta sitten on kolmas, joka on ehkä semmoinen, mistä me voitaisiin jatkaa. Musta tuntuu, että nämä tekijät, eli siis te ootte aika tosissanne, että tätä ei tehdä kyllä niin kuin vasemmalla kädellä, vaan siihen panostetaan. Siis tähän markkinointiin panostetaan, siihen musiikkiin panostetaan, siellä on hyvissä ajoin mietityt messun kokoajat, saarnaajat, liturgit ja näin. Sinällään se, mä jotenkin ajattelin, näistä kolmesta tämä niin kuin ehkä johtuu. Onko tämä analyysi yhtään oikea?
Kyllä mä luulen, että me tehdään kaikki sitä niin vapaaehtoiset kuin myöskin me, jotka saadaan siitä onneksi vähän palkkaakin. Niin me tehdään sitä aika niin kuin intohimoisesti. Että se on niin kuin sellainen juttu, minkä soisi elävän ja menestyvän ja menevän eteenpäin. Että ei ole samantekevää, että tuleeko kirkkoon ihmisiä, vaan se on tosi tärkeää, että tulee. Ja se on niin kuin tavallaan se jatkuvuuden tae. Mä ajattelen niin. Esimerkiksi siinä matalassa kynnyksessä, että yksi ihan selkeä matalan kynnyksen tekijähän on se, että kun kirkossa on paljon ihmisiä, niin on paljon helpompi liittyä siihen niin, porukkaan kuin se, että siellä on vähän ihmisiä, jolloin sä erotut joukosta.
Te olette ottaneet tämän Jeesuksen lähetyskäskyn tosissanne, josta siis päästäänkin siihen, että jotenkin paradoksaalisesti samanaikaisesti musta tuntuu, että teillä on niin kuin evankelioivin messu tässä mielessä. Te kutsutte ikään kuin hyvin voimakkaasti ja siinä on ikään kuin just tämä ajatus, että ei ole ikään kuin samantekevää, tuleeko sinne ihmisiä vai ei, vaan te olette ihmisten kalastajia, niin kuin Jeesus sanoisi. Mutta sitten samanaikaisesti, niin sittenhän on tämmöistä keskustelua, että minkälaisia kaikkia puheita ja liturgeja siellä ja varsinkin saarnaajia nykyään on. Joskus on muitakin kuin pappejakin sinne vielä päästetty, että onko tämä nyt niin kuin jumalatonta menoa, jossa Jeesus on jätetty tämmöisten spektaakkelien niin kuin alle.
Mä en näkisi sitä ollenkaan tolla tavalla. Et kyllä mä niinku ajattelen, että meillä on kauhean vahvana kuitenkin se lähetysnäky, että me halutaan kertoa uskosta ja Jumalasta. Me halutaan tarjota ihmisille hengellisyyttä sillä tavalla, kun nykyajan ihminen voi sen vastaanottaa. Ja silloin tarvitaan myöskin semmoista arkipuhetta, sellaista ihan tavallisen ihmisen puhetta tai sellaisen ihmisen puhetta, joka osaa sanottaa sitä jotenkin muutenkin kuin kun sanotaan nyt vaikka papit. Ja mä haluaisin aina vaan vahvemmin oikeastaan tulevaisuudessa yhdistää 2 asiaa. Syvän hengellisyyden, spiritualiteetin ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja vaikuttamisen. Ja ne on 2 asiaa, jotka aika usein niin kuin kirkollisessa elämässä kulkee niin kuin eri teitään. mut mä haluaisin, että ne kulkisivat samaa tietä.
Niin sanottu, Inna.
Joo, tuossa voi olla, että Tuomas myös on jotain, ehkä se on se kanssa pitkän iän salaisuus, että siinä on aina ollut semmoinen niin kuin vahva vanhoihin juuriin perustuva liturgia, eli tavallaan jotain vanhaa ja pysyvää, ja sitten koko ajan pyritään jonkun verran olemaan ajassa.
Miten sä muuten ajattelet, että Tuomas Messuhan on tietyssä mielessä, joku voisi nyt sanoa, että ei se näin ole, mutta että mulla on semmoinen tuntuma, että Tuomas Messuhan on ikään kuin synnyttänyt tai ainakin kehystänyt oman hengellisen musiikkilajinsa. Siis ikään kuin tietyn tavan sovittaa virsiä ja toisaalta tietyn tavan kierrättää vanhoja hengellisiä lauluja, mutta sitten ikään kuin myös sävellyttänyt kautta säveltänyt mielettömän määrän, ihan siis uusia, ikään kuin Tuomas Messu lauluja. Mikä on tämän rooli, Inna? Menestyksessä?
No varmaan, mä en tiedä muistaaks mä enää sitä peruskysymystä, mutta tuosta musiikista, siinä varmaan ollaan oltu tienraivaajia, että me ollaan esimerkiksi tehty näitä kirjoja, mihin on koottu hyviä lauluja, sovitettu niitä kuoroille, että sen tiedän, että ympäri Suomea nyt niitä käytetään, niitä lauluja. Ja sitten tietysti tämä tyyli, jonka aika vahvasti Laaksosen Petri lanseerasi aikanaan, kun hän oli siinä pari vuotta oikein vahvasti, niin että siinä on esilaulaja, soitinyhtye, iso kuoro. Niin tavallaan tämä just tehdään isolla porukalla osittain vapaaehtoisesti ja osittain aika kunnianhimoisestikin. Joka kerta tehdään uusia sovituksia ja näin. Niin siitä on tullut semmoinen oman näköinen tyyli, joka sitten kuitenkin varioi kerrasta toiseen.
Meillä on hetken kuluttua mainoskatko, mutta meillä on tässä vielä tämmöinen puolisentoista minuuttia aikaa ja palistettakoon kuulijoille ja sanottakoon tämä myös kutsuna, että me aloitetaan Kallion kirkossa jotain vanhaa, eikö niin? Ja jotain uutta, nimittäin huomenna lauantaina 6.9. ja sen jälkeen muutamana muuna lauantaina tämän syksyn aikana on Tuomas Messun ehtookellot Kalliossa kello 18 siis lauantaina. Kun mä otin teihin yhteyttä ja sanoin että tämmöinen olisi niin kuin tosi kiva, niin mulla oli muistikuva siitä, että Tuomas Messu on aikoinaan ollut myös muuta kuin se kello 18 niin kuin 1500 tai 1000 ihmisen suuri messu. Sano Inna vähän, että minkälainen on ehtookellot Tuomas Messu ja mikä on sen erityispiirre?
Joo, se on varmaan nyt päivitetty vähän siitä 10 vai onko siitä 15 vuotta, kun oli viimeksi ehtookellot. Että sama on se, että me hiljennytään lauantaina niihin kelloihin, jotka muuten mukavasti kuuluu siellä Kallion kirkossa näköjään, että kello 18 hiljennytään kuuntelemaan niitä. Sitä ennen on niin kuin rukous, tai Pirjo voi kertoa siitä, mitä sitä ennen hiljaista musiikkia ja rauhoittumista. Ja sitten lähdetään, se on lyhennetty Tuomas-messusta, että menee alle tunnissa se messu, ja siinä on kuitenkin se ehtoollinen vahvasti mukana. Sitten siinä tulee olemaan aika kiva musiikki, mä oon siitä jo aika innoissani. Hyvä kuoro ja tämmöistä Aiona-tyyppistä kelttiläistä uudenlaista musiikkia. Ollaan käännetty uusia lauluja ihan tätä tarkoitusta varten.
Tulkaa sinne huomenna lauantaina kello 18 Kallion kirkossa siis Tuomas Messun ehtookellot ja se on myös siis ikään kuin historiallinen tapahtuma sinällänsä, että se on ensimmäinen ikään kuin uusi kerta ja kierros. Katsotaan mitä siitä vähitellen syntyy. Nyt mä katson kelloa ja se näyttää sen verran, että kuunnellaan tähän väliin mainoksia. Tässä on siis Teemu Laajasalo Radio Dayllä ja meillä on vieraana Tuomas Messun toiminnanjohtaja pappi Pirjo Kantala ja Tuomas Messun musiikista vastaava Inna Vintturi.